Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការងារវៀតណាមដែលជាអ្នកកែតម្រង់អាចប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកអង់គ្លេសស្នើកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលថៃលើកគោលដៅបង្កើនទេសចរដោយឲ្យភ្ញៀវនិស្សិតនិងពលនេយោ Digital ស្នាក់នៅកាន់តែយូរហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពី TikTok ប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរារាំងច្បាប់ហាមបណ្ដាញសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារវៀតណាមម្នាក់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបានលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរជាងមុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសៃមីនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបញ្ចេញការសម្ងាត់រដ្ឋដោយចេតនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់នគរបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគថាការចាប់ខ្លួននេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបានលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់នាំចេញទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសេចក្តីពិស្ដារអំពីការចាប់ខ្លួនមេធាវីលោកញៀនវ៉ាន់បិញក្រៅពីការប្រកាសតាមគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនោះទេតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចោទថាលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារលោកគាំទ្រគំនិតបង្កើតសហជីពឯករាជ្យដែលត្រូវបានហាមប្រាមដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសក្រុមសកម្មជនក៏និយាយដែរថានេះជាសញ្ញានៃការបន្តការគាបសង្កត់ដែលពីមុនតម្រង់គោលដៅជាពិសេសលើអ្នកសរសេរកំណត់ត្រាលើអ៊ីនធឺណិតគឺសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកប៊ិញដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃក្រសួងការងារទុប្បលជននិងសង្គមគិច្ចវៀតណាមអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ15ឆ្នាំពីបទបញ្ចេញការសម្ងាត់រដ្ឋក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមានបាក់តែមួយនេះប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកប៊ិញនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថាមេធាវីវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្វើការឲ្យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានរាយការណ៍មុនគេកាលពីដើមខែឧសភាដោយអង្គការ The 88 Project ជាអង្គការពហុជាតិតូចមួយដែលតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការនេះហៅលោកប៊ិញថាជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់ដែលគាំទ្រសហជីពឯករាជ្យនៅខែកុម្ភៈអង្គការ The 88 Project បានចេញផ្សាយអ្វីដែលអង្គការនេះពណ៌នាថាជាសារាចរសន្តិសុខជាតិសម្ងាត់ឆ្នាំ2023របស់បកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលបានបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការបរទេសទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិអង្គការ The 88 Project ថាលោកប៊ិញបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នដល់អនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ87របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើត្រូវបានអនុម័តអនុសញ្ញានេះនឹងធានាសិទ្ធិកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនឡើយបញ្ហាកំណែទម្រង់ការងារមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមដើម្បីហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi បានបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគេរហូតដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រុមអ្នកវិភាគថាការធ្វើបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងគូប្រជែងមហាអំណាចចិនតែវៀតណាមនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសចំនួន12រួមទាំងចិននិងរុស្ស៊ីផងដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសគ្មានទីផ្សារសេរីដោយទីផ្សារកំណត់មួយភាគធំដោយរដ្ឋនៅពេលដំណើរគ្នានឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden វៀតណាមបានស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាតើវៀតណាមអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាផ្លូវការថាជាប្រទេសមានទីផ្សារសេរីដែរឬអត់ ការនេះអាចបញ្ចុះអត្រាពន្ធលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេរបស់វៀតណាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយអំពីការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការពិនិត្យរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាទោះបីជាការកំណត់ឋានៈត្រូវគេសន្មតថាធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរឹងក៏ដោយក៏កត្តាចំហមួយអនុញ្ញាតឲ្យពិចារណាលើបញ្ហាដូចជាសិទ្ធិការងារជាដើមដែលអាចថ្លឹងថ្លែងលើការផ្លាស់ប្តូរទៅរកឋានៈទីផ្សារសេរីវៀតណាមអះអាងថាច្បាប់ការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិរួមទាំងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមការចរចាដោយសេរីរវាងកម្មករនិងនិយោជកតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការនេះមិនពិតទេលោក John Shifton នាយកខាងតស៊ូមតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាវាមិនពិតទាំងស្រុងទេក្នុងការអះអាងថាកម្មករវៀតណាមអាចរៀបចំសហជីពបានឬថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាដោយសេរីរវាងកម្មករនិងថៅកែនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានសហជីពឯករាជ្យនៅវៀតណាមទេហើយក៏គ្មានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់បង្កើតសហជីពឬក៏មិនអោយកម្មករអនុវត្តសិទ្ធិការងារដែរការបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះបើយោងតាមលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធី Asia Akne នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Hebert ថាមន្ត្រីវៀតណាមចាត់ទុកថាចំណាត់ថ្នាក់ជាបន្តរបស់អាមេរិកថាវៀតណាមជាប្រទេសគ្មានទីផ្សារសេរីនោះគឺជាការមាក់ងាយនិងលបសតិបើគិតពីសារៈសំខាន់របស់វៀតណាមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ AP ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អាយអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដោយបង្ខំនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Dominic William បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបានពិភាក្សាប្រធានបទជាច្រើនជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលរួមមានទាំងបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងឱកាសដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគស្ថានទូតអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបង្ហាញពីជំនឿរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរដែលថាការធានាឲ្យមានលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងមតិចម្រុះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានយោបាយគឺជារឿងចាំបាច់ឯកឧត្តមបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដែលបង្ខំនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសារថាតើលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់ឃើញការបើកលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះខ្លឹមសារមួយចំនួននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនេះដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការកើនឡើងលោកហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដំណោះស្រាយនឹងវិបត្តិនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសភាពការណ៍នៅបច្ចុប្បន្នបូព៌ានិងពិភាក្សាពីសភាពការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនេះបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យអង់គ្លេសជួយកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាអធិការកិច្ចដែលផ្ដោតនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងអំពើអសកម្មផ្សេងៗជាដើមVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកម៉ងប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិភាពបាននៅឡើយទេ លោកប៉ែនបូណាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដែលលោកឲ្យសួរទៅកាន់ណែនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពវិញទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងជនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិសាតោចំពោះសំណើរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទាំងនេះពីព្រោះក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែងតែជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយពិភាក្សាទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេស
ចំណាយបានជាអង្គទូតក៏ដូចជាអន្តរជាតិតែងតែជួបនៅថ្នាក់មេដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងអំពីឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែលម្អឡើងវិញនៅការបើកលំហសេរីភាពក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
លោករងជនក៏ស្នើឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសង្គមរួមមានលោកស៊ុនចន្ទធីលោកថៃស៊ីថាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងលោកកៅសារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកកុងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងត្រូវការនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យលំហនយោបាយបានទូលំទូលាយជាងបច្ចុប្បន្ន
ជុំវិញការបន្តចាប់ខ្លួននិងគម្រាមកំហែងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងម៉ូនីកាថ្លែងថាវាបានជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើយ
ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសូមពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសូមមេត្តាទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលមានដល់សកម្មជននយោបាយពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋបាលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកដទៃទៀតដែលទទួលបានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងយល់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃការបំភិនភ័យផ្នែកនយោបាយ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរមួយពីព្រោះកន្លងទៅបណ្ដាអង្គទូតប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក៏បានស្នើដូចគ្នាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាអង់គ្លេសចង់បង្ហាញដល់កម្ពុជាឲ្យមានការគោរពចំពោះស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាបានប្រកាសចារបាន
ពីព្រោះថាសម្រាប់យើងមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺថាកម្ពុជាលំអដល់ពេលនៅក្នុងការដែលត្រូវធ្វើការពិចារណាហើយពីព្រោះថាបើមិនចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឯផ្សេងផ្សេងចឹងណា
បើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរបាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាកំពុងរងការរឹតបន្តឹងនិងគំរាមកំហែងដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនយោបាយនិងអ្នកដែលហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមលោកនីសុខាក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលផ្នែកនយោបាយដែលមានការជជែកពិភាក្សាគ្នារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដើម្បីធានាថាលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចមានភាពប្រសើរជាងមុនរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
ប្រទេសថៃបានបង្កើនសុពលភាពទិដ្ឋាការទេសចរស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះពី30ថ្ងៃរហូតដល់60ថ្ងៃឬយូរជាងនេះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន93ចាប់ពីខែមិថុនាទៅដើម្បីបង្កើនចំនួនទេសចរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកសៃមីនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាខ្លួនបានអនុម័តសុពលភាពទិដ្ឋាការស្នាក់នៅយូរជាងមុនសម្រាប់ទេសចរនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានិងបុគ្គលិកធ្វើការពីចម្ងាយព្រមទាំងអនុម័តលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការល្អជាងមុនសម្រាប់និវត្តជនដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចថៃនៅត្រឹងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ Reuters កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនាដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន93គឺកើនឡើងពីបច្ចុប្បន្នចំនួន57ឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេល60ថ្ងៃហើយអ្នកដំណើរច្រើនទៀតក៏អាចទទួលបានទិដ្ឋាការពេលមកដល់ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវ៉ាឆារ៉ុនដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោកបន្ថែមថានិស្សិតបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបន្តមួយឆ្នាំទៀតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារីឯការតម្រូវឲ្យមានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់រស់នៅជានិវត្តជនក្នុងប្រទេសថៃក៏នឹងត្រូវសម្រួលផងដែរវិស័យទេសចរជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនិងក៏ជាប្រភពផ្ដល់ការងារដ៏ធំដល់ប្រទេសថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិធានការថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំជំរុញកំណើនទេសចរជាពិសេសមកពីប្រទេសសំខាន់ៗនិងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបំផុតដោយការពន្យាពេលស្នាក់នៅពី30ថ្ងៃរហូតដល់60ថ្ងៃសម្រាប់ទិដ្ឋាការពេលមកដល់សុពលភាពនៃទិដ្ឋាការដែលគេហៅថាពាណិជ្ជករ Digital ឬ Digital Nomads សម្រាប់អ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការពីចម្ងាយនឹងត្រូវពន្យារហូតដល់5ឆ្នាំគឺកើនពី60ថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយការស្នាក់នៅម្ដងត្រូវកម្រិតត្រឹម180ថ្ងៃប្រទេសថៃក៏ត្រាទេសចរចំនួន 14.3 លាននាក់ចូលមកពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយបានដាក់គោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំដោយទទួលបានចំណូលជាង 95,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019មុនជំងឺឆ្លងរាតត្បាតប្រទេសថៃស្វាគមន៍អ្នកដំណើរចូលមកចំនួន 39.9 លាននាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយរកចំណូលបានប្រមាណ 52,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមធ្វើច្បាប់រាំងខ្ទប់កម្មវិធី TikTok ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីរារាំងច្បាប់នេះវិញដោយលើកយកពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញសង្គម TikTok និងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលនឹងហាមឃាត់កម្មវិធីចែករំលែកវីដេអូដ៏ពេញនិយមមួយនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែកម្មវិធីនេះត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញដែលមានការអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុន TikTok បាននិយាយថាច្បាប់របស់អាមេរិកនេះរើសអើងកម្មវិធីខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ហើយថានេះជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពនិយាយស្តីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់កម្មវិធី TikTok និយាយថាច្បាប់ថ្មីបានពណ៌នាដោយមិនច្បាស់លាស់អំពីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ទៅលើកម្មវិធី TikTok ដោយចោទថា TikTok គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដើម្បីគេចផុតពីវិសោធនកម្មទី1ឬហៅថា First Amendment នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសេរីភាពទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កការគំរាមកំហែងក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Biden ក៏និយាយផងដែរថាជាក់ស្ដែងណាស់ច្បាប់នេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលធានាសេរីភាពតែជាជំនួសវិញអ្នកជំរុញច្បាប់នេះ បែរជាបង្វែររឿងនេះឲ្យទៅជារឿងគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មវិធី TikTok ទៅវិញក្រុមហ៊ុន ByteDance អះអាងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់នៅក្នុងតុលាការឧត្តររដ្ឋធានី Washington យ៉ាងដូចនេះថាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហភាពអាមេរិកបានចេញច្បាប់មួយដែលចាប់យកកម្មវិធីតែមួយគត់មកហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទូទាំងប្រទេសនិងរារាំងមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកគ្រប់រូបអាចប្រើកម្មវិធីតាមអនឡាញនេះជាមួយមនុស្សច្រើនជាង1000លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកច្បាប់នេះដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ជំនួយបរទេសទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះនោះគឺជាច្បាប់លំបងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្បិចយកក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយសម្រាប់ការហាមឃាត់ដែលអាចកើតមានដែលក្រុមអ្នកតស៊ូខាងសេរីភាពនិយាយស្តីបាននិយាយថាការហាមឃាត់និងការគាបសង្កត់បែបនេះជាអ្វីដែលដូចនឹងរបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសចិនបណ្ដឹងនេះគឺជាចំណុចរបត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងដំណើរការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ដ៏អូសបន្លាយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់កម្មវិធី TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបណ្ដឹងនេះអាចនឹងទៅដល់តុលាការកំពូលប្រសិនបើ TikTok ចាញ់ក្តីនោះនោះក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួននឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទនៅឆ្នាំក្រោយច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance លក់កម្មវិធីនេះទៅឲ្យអ្នកទិញដែលមានការអនុញ្ញាតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល9ខែប្រសិនបើការលក់កំពុងដំណើរការរួចហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចទទួលបានពេលវេលា3ខែទៀតដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងលក់កម្មវិធីនេះក្រុមហ៊ុន ByteDance បាននិយាយថាខ្លួនមិនមានគម្រោងលក់កម្មវិធី TikTok ទេប៉ុន្តែទោះបីជាខ្លួនចង់លក់ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាមុនសិនដែរយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance បញ្ចូលនូវក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រឬ algorithm ដែលផ្ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជាគន្លឹះនៃជោគជ័យរបស់កម្មវិធី TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេកម្មវិធី TikTok នឹងក្រុមហ៊ុន ByteDance និយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានជម្រើសក្រៅពីបិទកម្មវិធីនេះត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខពីព្រោះការបន្តប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពខាងពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬស្របច្បាប់នោះទេកម្មវិធី TikTok នឹងក្រុមហ៊ុន ByteDance ក៏និយាយផងដែរថាខ្លួននឹងមិនអាចញែកបណ្ដាញ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីបណ្ដាញ TikTok ផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់1000លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលភាគច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបណ្ដឹងនេះបានលើកឡើងថាបណ្ដាញ TikTok សម្រាប់តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវដំណើរការដោយផ្ដាច់ចេញពីបណ្ដាញផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកពីបណ្ដឹងនេះក៏លើកពីភាពមិនអាចទៅរួចខាងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរពីព្រោះច្បាប់តម្រូវឲ្យលេខកូដរាប់លាននៃកម្មវិធី TikTok ទាំងអស់ត្រូវផ្ដាច់ចេញពីក្រុមហ៊ុន ByteDance ដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងកម្មវិធីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាហាងថាពួកគេគួរតែត្រូវបានការពារនិងធានាដោយវិសោធនកម្មទី1ស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយកំពុងស្វែងរកការវិនិច្ឆ័យដោយប្រកាសថាបំរាមនេះមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដឹងនេះទេកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានអ្នកស្រី Karine Jean-Pierre បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរអំពីមូលហេតុដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្តប្រើប្រាស់ TikTok សម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដោយឲ្យសួរទៅខាងក្រមយុទ្ធនាការលោកវិញលោក Raja Krishnamurti តំណាងរាជគណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Illinois ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាសម្រាប់កិច្ចការបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាដើម្បីការពារច្បាប់ថ្មីនេះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ដូចជា TikTok ជំនួសឲ្យការបន្តយុទ្ធសាស្ត្របោកប្រាស់របស់ខ្លួនលំអំដល់ពេលដែល ByteDance ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកខ្លួនចេញហើយក្រុមហ៊ុន ByteDance ជាដំបូងទំនងនឹងស្នើឲ្យតុលាការរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យច្បាប់សហព័ន្ធនេះចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើតាមលោក Gus Hurwitz អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាច្បាប់ Carey នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះទេលោកបាននិយាយថាហើយការសម្រេចចិត្តថាតើគួរឬមិនគួរផ្ដល់បញ្ជាហាមឃាត់បឋមបែបនេះអាចនាំដល់ការសម្រេចក្តីនេះព្រោះថាបើគ្មានការហាមឃាត់បឋមក្រុមហ៊ុន ByteDance អាចនឹងលក់កម្មវិធី TikTok មុនមានការសម្រេចជាផ្លូវការលោក Hurwitz មិនទាន់សន្និដ្ឋានប្រកាសថាតើតុលាការនឹងចេញសេចក្តីហាមឃាត់បែបនេះឬយ៉ាងណាទេ សំខាន់គឺដោយសារតុលាការត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនិយាយស្តីនិងការអះអាងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិតាមរយៈកម្មវិធី TikTok លោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាតុលាការនឹងស្របយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសភាលើបញ្ហាទាំងនេះចំនួនតាក់ទងទៅនឹង TikTok កើតឡើងចំពេលដែលការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែរីធំជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភថាអញ្ញាធិជនបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Biden ប្រគល់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខ្លួនឬបំភាន់មតិសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយដែលផ្ទុកមតិព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះក៏បានលើកពីការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ដែលថាខ្លឹមសារនៅក្នុង TikTok កំពុងត្រូវបានពង្រីកឬបង្រួមដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនការអះអាងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបដិសេធអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យចិនឬភាគីមិនល្អណាមួយអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីជនជាតិអាមេរិកាំងយ៉ាងងាយស្រួលតាមមជ្ឈបាយផ្សេងៗរួមទាំងតាមរយៈឈ្មោះកណ្ដាលទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មដែលជួលឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងជាសាធារណៈដែលបង្ហាញថាកម្មវិធី TikTok បានចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអាញាធិបតេយ្យចិនឬត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរយៈក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រ algorithm ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនទេលោក Patrick Toomey នាយករងនៃគម្រោងសន្តិសុខជាតិរបស់សហភាពសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកាំង American Civil Liberties Union បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការប្រមូលទិន្នន័យដោយកម្មវិធី TikTok មានផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់ឯកជនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេជំនួសមកវិញយើងត្រូវឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ដែលការពារឯកជនភាពរបស់យើងជាមុនសិនលោក Jamil Jaffer នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន Knight First Amendment Institute នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York រំពឹងថាបណ្ដឹងរបស់កម្មវិធី TikTok នឹងទទួលបានជោគជ័យលោក Jaffer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាវិសោធនកម្មទី1ចែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចដាក់កំហិតមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកទទួលបានគំនិតព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីបរទេសដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់នោះទេហើយគ្មានហេតុផលទេក្នុងពេលនេះទោះបីជា TikTok បានយកឈ្នះនៅក្នុងការតតាំងតាមវិសោធនកម្មទី1ពីពេលមុនក៏ដោយក៏គេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើបណ្ដឹងបច្ចុប្បន្ននឹងមានលក្ខណៈសាមញ្ញដូចគ្នាឬយ៉ាងណាលោក Gautam Hans សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយករងនៃ First Amendment Clinic នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលក្ខណៈទ្វេបៈនៃច្បាប់សហព័ន្ធនេះទំនងជានាំឲ្យចៅក្រមយោងទៅលើការសម្រេចរបស់សភាដែលថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបើគ្មានការពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យពិតប្រាកដទេនោះគេពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាហើយអ្វីតុលាការត្រូវផ្ដល់សុពលភាពដល់ច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.